Mission World News Report brought to you by HP Smart Printer ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี PageWide ประหยัดค่าไฟลดต้นทุนให้กับธุรกิจคุณ
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission World News Report ประจำวันที่12กุมภาพันธ์2020นะครับวันนี้คุณอยู่กับนนท์ครับชนนท์เอ็มดีครับวันนี้มีข่าวมาเล่าให้ฟัง3เรื่องนะครับอันแรกเนี่ยเป็นผลการเลือกตั้ง Primary นะครับที่รัฐนิวแฮมเชียร์ที่สหรัฐนะครับข่าวที่2นะครับเกี่ยวกับบริษัทผลิตเครื่องบินยักษ์ใหญ่อย่าง Boeing นะครับที่ตอนนี้เนี่ยกำลังอยู่ในภาวะลำบากเลยครับในเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีออเดอร์สั่งซื้อเครื่องบินเลยแม้แต่ออเดอร์เดียวครับและข่าวสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับโคโรนาไวรัสนะครับจะมาอัปเดตกันให้ฟังเหมือนเคยนะครับไปที่ข่าวแรกก่อนครับประกาศออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเลือกตั้งขั้นต้นในแบบ primary นะครับของพรรคเดโมแครตในรัฐนิวแฮมเชียร์นะครับโดยผู้ชนะคือเบอร์นีแซนเดอร์สนะครับวุฒิสมาชิกนะครับด้วยคะแนน 25.7% นะครับแล้วก็ตามหลังมาด้วยพีทบูติแกกนะครับอดีตนายกเทศมนตรีเมืองเซาท์เบนนะครับที่ 24.4% นะครับก็นับว่าเป็นการสลับกันขึ้นนำนะครับสำหรับ2คนนี้นะครับก่อนหน้านี้ที่มีการเลือกตั้งแบบคอคัสที่รัฐไอโอวาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทางพีทบูติแกกเนี่ยก็เป็นผู้คว้าชัยชนะไปนะครับโดยตอนนี้ในขณะที่นนกำลังอัดเสียงเนี่ยคะแนนยังประกาศไม่ครบ 100% นะครับตอนนี้อยู่ที่ 87% แต่ผลน่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับสำหรับผู้นำนะครับซึ่งในการเลือกตั้งแบบ primary เนี่ยผู้สมัคร3อันดับแรกจะได้รับตัวจะได้ตัวแทนนะครับหรือเขาเรียกว่า delegate นะครับเพื่อไปโหวตเลือกในการประชุมครั้งใหญ่ของพรรคในครั้งสุดท้ายนะครับว่าใครจะเป็นผู้เข้าไปชิงตำแหน่งประธานาธิบดีกับโดนัลด์ทรัมป์นะครับโดยในการเลือกตั้ง primary ในรัฐนิวแฮมเชียร์เนี่ยเบอร์นีแซนเดอร์สได้ไปทั้งหมด9คนนะครับพีทบูติแกกได้ไป9คนเช่นเดียวกันเอมี่โคลบูชานะครับซึ่งเป็นวุฒิสมาชิกเหมือนกันได้ไป6คนนะครับเพราะว่าตามกติกาแล้วเนี่ยผู้ที่จะได้ดีลิเกตไปเป็นตัวแทนในการโหวตในการประชุมใหญ่ของพรรคเนี่ยนะครับต้องได้รับการโหวตไม่ต่ำกว่า 15% นะครับซึ่งในครั้งนี้เนี่ยอลิซาเบธวอร์เรนแล้วก็โจไบเดนเนี่ยได้รับเสียงโหวตเพียง 9.3 แล้วก็ 8.4% เท่านั้นจึงไม่ได้รับดีลิเกตไปนะครับบอกเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆครับสำหรับผู้ที่จะเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตในการเข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีกับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะต้องได้รับคะแนนโหวตจากตัวแทนหรือว่าดีลิเกตเนี่ยจากรัฐต่างๆจำนวน 1,990 คนจากผู้แทนทั้งหมดที่มี 3,979 คนครับส่วนทางพรรครีพับลิกันเนี่ยก็เป็นไปตามที่เราคาดการณ์กันนะครับไม่ต้องลุ้นโดนัลด์ทรัมป์ได้รับคะแนนเสียงโหวตถล่มทลายนะครับสำหรับการเลือกตั้ง primary ที่รัฐนิวแฮมเชียร์นะครับซึ่งก็น่าจะเป็นตัวแทนเข้าไปชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นสมัยที่2นะครับสำหรับโดนัลด์ทรัมป์แต่อย่างไรก็ตามตอนนี้เป็นแค่การเริ่มต้นเท่านั้นนะครับคือเราก็ยังไม่รู้หรอกนะครับว่ารัฐนิวแฮมเชียร์เนี่ยมันเป็นแค่รัฐที่2เท่านั้นที่มีการลงคะแนนนะครับเรื่องนี้ต้องดูกันยาวๆนะครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่านี่เป็นการเปิดตัวที่ดีมากๆสำหรับเบอร์นีแซนเดอร์สแล้วก็พีทบูติแกกนะครับเพราะว่าผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงเยอะๆเนี่ยหรือว่าผู้ที่ชนะในการเลือกตั้งขั้นต้นในรัฐแรกๆอย่างไอโอวาแล้วก็รัฐนิวแฮมเชียร์เนี่ยนะครับจะเป็นผู้ที่ได้รับความสนใจกับสื่อมวลชนแล้วก็ผู้ที่กำลังจะมีสิทธิ์เลือกในรัฐถัดๆไปนะครับในลำดับต่อไปนะครับในวันที่22กุมภาพันธ์นี้เนี่ยจะเป็นการเลือกตั้งแบบคอร์คัสนะครับในรัฐเนวาดาและหลังจากนั้นในวันที่29กุมภาพันธ์ก็จะเป็นการเลือกตั้งแบบ primary ที่รัฐเซาท์แคโรไลนานะครับและในวันที่3มีนาคมนะครับหรือว่าซูเปอร์ทิวส์เดย์นะครับจะเป็นการเลือกตั้ง16รัฐพร้อมกันนะครับโดยมีทั้งแบบคอร์คัสแล้วก็แบบ primary เลยนะครับแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐนะครับที่สำคัญคือเมื่อยิ่งเป็นการเลือกตั้งในรัฐที่ใหญ่ๆนะครับเป็นรัฐที่เอาพูดง่ายๆก็คือมีมูลค่าสูงๆเนี่ยนะครับเหล่าผู้สมัครเนี่ยยิ่งจำเป็นต้องมีทุนในการที่จะใช้ในการหาเสียงมากขึ้นไปอีกนะครับและแน่นอนว่าเราจะได้เห็นชื่อของคนนี้แน่นอนครับไมเคิลบลูมเบิร์กครับที่ได้จ่ายเงินค่าโฆษณาไปแล้วตอนนี้มากกว่า300ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแม้ว่าในรัฐแรกๆเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ลงแข่งด้วยนะครับแต่สำหรับรัฐใหญ่ๆในช่วงเวลาถัดมาเนี่ยเขาค่อนข้างทุ่มไปหนักมากติดตามรอดูชื่อของคนนี้ได้เลยนะครับไปที่ข่าวที่2กันครับ Boeing นะครับที่ตอนนี้บริษัทผลิตเครื่องบินยักษ์ใหญ่นะครับที่กำลังเผชิญภาวะวิกฤตแล้วก็ลำบากมากๆอย่างหนักนะครับนับตั้งแต่ก่อนหน้านี้ที่เกิดเหตุขัดข้องของเครื่องบินรุ่น Boeing 737 Max นะครับที่ประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกถึง2ครั้งในช่วงเวลาใกล้ๆกันและที่สำคัญอายุการใช้งานของเครื่องบินเองเนี่ยก็ยังน้อยมากๆด้วย ล่าสุดในเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับโบอิ้งไม่ได้รับคำสั่งซื้อเครื่องบินเลยแม้แต่ลำเดียวนะครับซึ่งนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี1962นะครับคือบอกก่อนนิดนึงครับในช่วงที่โบอิ้ง737 MAX ออกมาใหม่ๆเนี่ยตอนนั้นได้รับความนิยมมากๆคือเรียกได้ว่าขายดีสุดๆเลยนะครับสำหรับโบอิ้งในตอนนั้นนะครับแล้วพอเกิดเหตุเนี่ยตอนนั้นผู้โดยสารหลายๆคนเนี่ยก็หลีกเลี่ยงที่จะขึ้นเครื่องบินรุ่นนี้นะครับทางสายการบินก็เลี่ยงไม่ได้ก็ต้องแก้ปัญหาด้วยการใช้เครื่องบินรุ่นอื่นๆในการให้บริการแทนนะครับจนกระทั่งมีเหตุครั้งที่2เนี่ยหน่วยงานกำกับดูแลเนี่ยก็จึงออกมาสั่งการนะครับว่าห้ามบิน Boeing 737 MAX เป็นอันขาดนะครับส่งผลให้สายการบินส่วนใหญ่ที่เป็นลูกค้าของ Boeing เนี่ยก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงการสั่งซื้อเครื่องบินรุ่นนี้นะครับเพราะว่าสั่งซื้อมาก็บินใช้บินไม่ได้อยู่ดีนะครับในตอนนี้เนี่ย Boeing ก็จึงทำการสั่งการหยุดผลิตเครื่องบินรุ่นนี้ชั่วคราวแล้วด้วยนะครับซึ่งก็เสียหายหลายต่อครับไม่ใช่แค่ Boeing เท่านั้นแต่เป็นเหล่าพนักงานซัพพลายเออร์ต่างๆที่มันเชื่อมกันเป็นเส้นยาวๆเนี่ยเสียหายกันหมดนะครับแต่ในทางกลับกันครับนี่เป็นโอกาสของ Airbus ครับคือบริษัทผลิตเครื่องบินยักษ์ใหญ่ในโลกเนี่ยเราก็จะได้ยินชื่ออยู่2เจ้าหลักๆก็คือ Boeing แล้วก็ Airbus ใช่มั้ยครับ Airbus เนี่ยเก็บเกี่ยวคำสั่งซื้อเลยครับช่วงนี้ในเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยทางบริษัทออกมาบอกว่ามียอดการสั่งซื้อเครื่องบินสูงที่สุดในรอบ15ปีเลยนะครับโดยมีคำสั่งซื้อทั้งหมด296ลำนะครับแต่ก็มีการยกเลิกคำสั่งซื้อไปบ้างซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยอยู่ที่274ลำนะครับแต่อย่างน้อยก็ยังมีข่าวดีบ้างสำหรับ Boeing นะครับที่ทาง Federal AviationAdministration นะครับหรือว่า FAA นะครับออกมากล่าวว่ามีความเป็นไปได้ว่าในช่วงกลางปีนี้กลางปี2020เนี่ยจะมีการอนุญาตให้ Boeing 737 MAX เนี่ยสามารถกลับมาบินขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ที่น่าติดตามก็คือ Boeing เนี่ยจะสามารถสร้างความเชื่อใจให้กับผู้โดยสารให้สามารถขึ้นเครื่องบินรุ่นนี้ได้อย่างสะดวกใจหรือเปล่านะครับคือจะกล้าขึ้นไปบินเครื่องบินรุ่นนี้หรือเปล่านะครับในข่าวที่3นะครับเกี่ยวกับไวรัสโคโรนานะครับโอ้ถ้าเรียกแบบนั้นก็คงไม่ถูกสักทีเดียวครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางองค์การอนามัยของโลกหรือว่า WHO เนี่ยได้ทำการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการให้กับไวรัสโคโรนาชนิดใหม่อันนี้แล้วนะครับในชื่อว่าโควิด19นะครับซึ่งมีที่มาจากคำว่าโคโรนาคำว่าไวรัสคำว่า disease แล้วก็เลข19เนี่ยมาจากปี2019ซึ่งเป็นปีที่ค้นพบเชื้อไวรัสโคโรนาชนิดใหม่อันนี้เป็นครั้งแรกนะครับซึ่งตามมาตรฐานของการตั้งชื่อแล้วเนี่ยก็ต้องไม่อ้างอิงถึงพื้นที่ถึงสัตว์แล้วก็คนนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็ต้องไม่ก่อให้เกิดความสับสนด้วยนะครับต่อมาอัปเดตเรื่องของตัวเลขผู้ติดเชื้อกันก่อนดีกว่าครับข้อมูลจาก South China Morning Post ในขณะที่นนกำลังอัดอยู่นี้เนี่ยมีผู้ติดเชื้อทั้งหมด 45,171 คนนะครับเสียชีวิตแล้วเนี่ย 1,115 คนนะครับแล้วก็รักษาหายแล้วกลับบ้าน 4,771 คนนะครับมีผลการวิจัยล่าสุดออกมาครับว่าเขาบอกว่าพบว่าผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 เนี่ยมีระยะฟักตัวของไวรัสเนี่ยนานถึง24วันเลยครับจากเดิมที่เราทราบกันว่าตัวเลขมันคือ14วันใช่ไหมครับระยะการฟักตัวโดยทางทีมวิจัยเนี่ยบอกว่าผลที่ออกมานั้นเนี่ยจะทำให้ผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อยในช่วงแรกๆเนี่ยหรือมีอาการตรวจไข้ที่มีการวัดไข้เป็นหลักแล้วก็ดูว่ามีไข้สูงหรือไม่สูงเนี่ยอาจจะยังไม่เจอพบเชื้อในตอนแรกนะครับยิ่งทำให้การควบคุมการระบาดของเชื้อเนี่ยมันยากขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าคิดภาพเล่นๆก็ได้ครับถ้าหากว่ามีผู้ต้องสงสัยว่าจะติดเชื้อไวรัสโคโรนาชนิดนี้ในโควิด -19 เนี่ยนะครับจะต้องทำการกักตัวถึงประมาณ24วันเนี่ยมันแค่คิดมันก็ค่อนข้างยากมากๆแล้วก็น่าจะเป็นไปไม่ได้แล้วนะครับเรื่องนี้ก็ต้องมารอดูกันต่อว่าแต่ว่าไม่ใช่ทุกเคสนะครับที่จะมีการระยะฟักตัวถึง24วันนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ประมาณ2วันถึง7วันก็จะเห็นแล้วนะครับว่ามีอาการติดเชื้อนะครับส่วนสถานการณ์ของเรือเวสเตอร์ดัมนะครับที่ถูกปฏิเสธไม่ให้เทียบท่ามา5ประเทศแล้วในตอนนี้นะครับสถานการณ์ก็ค่อนข้างไม่ดีเท่าไหร่นะครับหลังจากที่ทางการไทยเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ให้เทียบท่าที่แหลมฉบังด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามทางไทยเนี่ยยินดีที่จะช่วยเหลือในเรื่องของอาหารน้ำแล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับเรื่องนี้ก็ต้องมารอดูเพราะว่าในเรือลำนั้นเนี่ยก็มีผู้คนอยู่ประมาณ 2,000 กว่าคนเหมือนกันนะครับทางด้านเจอร์โรมพาวเวลนะครับประธานของเฟดหรือว่าธนาคารกลางของสหรัฐเนี่ยก็ออกมาบอกว่าตอนนี้การขยายตัวของเศรษฐกิจเนี่ยเริ่มดีขึ้นนะครับแล้วก็มีความเสถียรหรือว่า stable นะครับด้วยเหตุที่ว่าความขัดแย้งของเรื่องการค้าเนี่ยก็เริ่มเจอทางออกเริ่มหาข้อสรุปได้นะครับแต่สำหรับเรื่องของโคโรนาไวรัสโควิด-19 เนี่ยก็ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าการที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจของจีนเนี่ยมันแทบจะส่งผล ต่อเศรษฐกิจของสหรัฐและเอาจริงๆคือมันส่งผลต่อเศรษฐกิจของทั้งโลกไปด้วยนะครับล่าสุดทางที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐเนี่ยก็ออกมากล่าวนะครับว่ามีความเป็นไปได้ว่าทางจีนเนี่ยอาจจะนำเข้าสินค้าทางเกษตรจากสหรัฐเนี่ยลดลงนะครับซึ่งก็มันจะขัดกับข้อตกลงในเฟสที่1ที่ทำการลงนามไปเมื่อก่อนหน้านี้นิดนึงนะครับแต่ว่าก็น่าจะมีผลแค่เพียงในปีนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าตัวข้อตกลงเนี่ยมันมีกำลังที่จะเพิ่มกำลังการซื้อสินค้าทางการเกษตรจากสหรัฐเนี่ยมันเป็นระยะในช่วงเวลา2ปีนะครับนี่คือทั้งหมดของ Mission World News Report ในตอนนี้นะครับยังไงทุกท่านก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับออกกำลังกายนะครับจะได้สร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อย่าลืมระวังเรื่องของการล้างมือกินอาหารให้สุกใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็หลีกเลี่ยงในพื้นที่ที่มีผู้คนแออัดนะครับนี่คือทั้งหมดนะครับแล้วก็ไว้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
Mission World News Report Presented by HP Smart Printer